класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Скъпи приятели, здравейте, вие сте с предаването за нещата от живота. Аз съм Ради, до мен е Божо, а днес ще говорим за модерните идоли, нещата, които изместват първото място на Бога в нашите сърца. Всъщност да започнем с една илюстрация, която ще ни подготви за интервютата и темата днес. 1984 година дойде и отмина преди повече от четвърт век, но книгата на Джордж Оруел 1984 все още е мрачен оракул за човешкото бъдеще. Оруел описва какъв би бил животът в тоталитарна Англия, управлявана от един вездесъщ водач, Биг Брадър, когато никой не вижда, но той самият вижда и чува всичко. Обществото се характеризира с новоговор и двусмислие. Новоговорът заменя общочовешки понятия с политически коректни термини, а двусмислието се бори за помирението на противоречиви идеи, като пропагандира, например, че войната е мир, свободата е робство, а невежеството – сила.
Най-словещите видения на Оруел са свързани с така наречените престъпления на мисълта. Това е всеки пропуск или отказ да се мислят приемливи мисли или да се говорят одобрени неща. Хората, които се провиняват в престъпленията на мисълта, са цензурирани, изтезавани и, ако упорстват, екзекутирани.
Разбира се, това не се случва нито през 1984, нито по-късно, но някои страни от мрачните прогнози на големия писател се изпълняват. Те не се въвеждат от някакво тоталитарно правителство, но се разпространяват в нашата култура, общество, дори църкви и домове, в резултат на една постмодерна философия.
Не твърдим, че това е някаква нова конспирация или световен заговор на финансови гиганти, правителствени чиновници, журналисти, преподаватели и защитници на различни каузи. Но всички те пък го правят несъзнателно, заедно с нищо не подозиращата домакиня, шофьора на градски автобус и продавача на коли втора употреба. Всички те са слепи за факта, че са жертви на опасна философия. Новата толерантност.
Бих казала всички ние, и все пак, като човек, който вярва в Библията и в Бога, макар това да не е човешка конспирация, мога да кажа, че има един голям конспиратор, който действа зад кулисите. Той знае истината за силата на Христос, за силата на Евангелието и затова се старае да подкопае християнската вяра, да попречи на нейното разпространение и да издигне идолите на постмодернизма. Специално за България може да говорим и за идоли, наследени от комунизма. Очаквайте след малко интервюто с адвокат Виктор Костов, който има какво да каже по тази тема. Много е интересно. Припомням ви, че това е човекът, който даде отговор на Карбовски във връзка с неговото предаване, което очерняше репутацията на евангелските общества. Така че това е един много интересен човек, вярващ и защитаващ позицията на религиозната свобода, на християнските ценности. Останете на тази честота и ви обещавам, че предстои нещо много интересно.
Това явно не са само приказки, защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжа му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, здравейте отново! Вие сте с категория Живот, предаването на радио Гласът на надеждата за нещата от живота. Аз съм Ради, до мен е Божо, а днес говорим за това дали християните все пак са пресирани от модерната култура и по какъв начин това се отразява и върху вярата. Например, пастор от Великобритания отбелязва следния парадокс. Реклама, която гласи «Има Бог, присъединете се към християнското парти», събира най-много оплаквания. Тя печели първо място по жалби. И това се случва сега, днес. И забележете също, че хората не се оплакват от разголени жени, например, в рекламите, разпръснати животински вътрешности, някакви кървави престрелки или откровените гей сцени. Може би намират тези неща за приемливи, не знам. Но са възмутени до край от посланието, че има Бог. Това е абсолютен парадокс за мен.
Дори нещо повече, Ради. Джон Лонгли, председател на Международни адвокати, потвърди, че ако Исус проповядваше днес, щеше да попадне под ударите на закона. При това не говорим за комунистическа или ислямска страна, а за модерна демокрация, каквато е Великобритания.
Аз предлагам, Боже, да чуем неговия коментар. Цялото интервю, разбира се, ще споделим с нашите слушатели в друга програма. Наистина, нека чуем Джон Лонгли. Председател на Международни адвокати, много авторитетен човек и от висок ранг.
If Jesus came to Britain today, he would be criticized and he'd probably be taken to court for hate speech.
Ако днес Исус се появеше в Великобритания, за да говори публично, със сигурност щяха да го критикуват. Най-вероятно някой щеше да заведе дело срещу него за насаждане на омраза.
But people know in their hearts what is true and what is false.
Дълбоко в сърцето си обаче хората знаят кое е вярно и кое е фалшиво.
They are rebelling against God.
И въстават на бунт срещу Бога.
Скъпи приятели, това беше Джон Лонгли, адвокат и председател дългогодишен на Международни адвокати, човек с опит и позиция. Но става ясно, че има челен сблъсък между християнството и модерния свят. И това се случва наистина в страни с християнска култура, които днес мисля, че подлагат християнските общества на натиск. Не знам, Боже, твоето мнение. Аз останах с такова впечатление от конференцията Бог и Цезар. Ще споменем повече и за нея.
Та една конференция според мен е изключително високо ниво.
Да, също съм много доволна и благодарение на това събитие успяхме да интервюираме Виктор Костов. Сега ще го включим. Той твърди, че в западната несвобода на християните те са по-свободни, отколкото ние в нашата свобода. Звучи също парадоксално. Нека да го чуем и да видим какво има предвид. Уважаеми слушатели, пред микрофона е Виктор Костов, адвокат. Адмирации за конференцията, която проведохте, Бог и Цезар. За мен беше голяма изненада и бих искала да започна с този въпрос. Обикновено мислим, че християните са преследвани в нецивилизовани или ислямски страни, а всъщност се оказва, че западните демокрации ограничават християнските свободи. Вашият коментар?
Ами това е едно логично развитие, за съжаление, защото в Запад, както един от говорителите отбеляза, вече няма християнски нации, поради факта, че либералната светска идеология, даже аз не бих я нарекал светска хуманистична идеология, до голяма степен е завладяла Западна Европа преди всичко. В Америка ситуацията е малко по-различна. Така че съвсем логично е, когато една нехристиянска хуманистична идеология започне да владее в обществото, това да резултира съответно и в неприязън към християните.
Да, ние сякаш сме малко по-далеч от тази тематика, насаждането на омраза, примерно ако проповядваш, че хомосексуализма се осъжда реално от Библията, но ние се стремим към тези демокрации, може би тук също ще има отражение.
Да, ще има отражение. Аз не мисля, че сме толкова различни от тях. Напротив, при нас тематиката е същата, само че има други измерения. Например, в България държавата налага начин на мислене, който не е непременно държавен хомосексуализъм, държава толериране на хомосексуализма. Поне не за този момент, но това идва от Европа, така че ще дойде и в България. Тук просто има едно друго наследство, това е комунистическото наследство, т.е. войнстващия атеизъм, който до такава степен е пропил обществото, включително и държавните и медийни структури, че натиска срещу вярващите тук е не по-малък, даже може би по-голям, отколкото в Западна Европа. Факт е, че в Западна Европа са по-ефективни в прилагането на закона, особено британците, тъй като по-дисциплиниран народ, когато се прокара закон, той започва да дава своето действие в много такива случаи и казуси в обществото. И това е всъщност, което виждаме, и това е плашещото, че всъщност едва ли не тази антиутопия на Оруел за държавата, в която всички са подчинени на големия брат, на практика се реализира в неговата родина. И когато нещата започват да се случват в Западна Европа, именно поради тази тяхна ефективност при прилагането на закона, можем да очакваме, че това непременно ще има резултати в други европейски нации, тъй като те са няколко лидерски нации в Европа, които въздействат върху останалите европейски членове.
Да се обърнем към проблемите в България на евангелските и протестантски общества. Всъщност държавата ни е дала свободи, но се опитва като християни и като общества, които са различни от православното, вероисповедание да ни направи невидими и незначителни. Поне това е моето впечатление и коментираме с познати и приятели, примерно, че всякаква врачка или пък човек, който пропагандира източна практика, може да се яви и да коментира по телевизията, в разни предавания, в медийната среда своите убеждения, но за християните това е табу.
Ще ви кажа защо това е така. Това е защото християните живеят в някакъв друг и различен свят. Това е защото християните не са взели тяхното право на публична проповед, на участие в политическия живот, на участие в медийния живот. И то има един страх в евангелските църкви поради цялата тази насажена антисекти кампания и цялата тази пропаганда. Тя не може да не произведе ефект както в хората, които са невярващи, така и в самите християни. Днес говорих за формирането на християнско самосъзнание. Ако християните нямат самосъзнание, че те имат мандат от Бога да проповядват истината и Словото, то кой да научи за истината и за Словото? И друго нещо, ще направя една реплика на това, което казахте във въпроса: държавата ни е дала свободи и права. Тоест, това е едно европейско мислене, това е едно хуманистично, атеистично мислене, където държавата се явява този едва ли не трансцендентен организъм, който може да дава права и свободи. Няма такова нещо. Ние знаем като християни, освен и в политическата теория, има теорията за естествените права. Бог ни е дал неотменими права. Едно от тях е правото да вярваме в Него и да проповядваме нашата вяра. Така че, когато ние имаме разбирането, че не държавата е източник на нашите права, а Бог е източник на нашите права, то ние ще имаме много повече така разбиране за нуждата от това да отидем при държавата и да я убедим, че всъщност нейното място не е да бъде тиранин и да казва кой какво да мисли и в какво да вярва и как да се покланя, а просто да си върши своите функции като служител на обществото и опазващ реда. Така че това разбиране за източника на правата трябва да бъде драматично променено най-вече в християнските среди и в християнските пастори, мислители и служители.
Вие казахте нещо интересно за мен, има върху какво да помисля и аз, че държавата може да бъде идол и да й се покланяме.
Тя не само може да бъде, аз бих така по-смело заявил, държавата беше идол в продължение на толкова години и по времето на комунизма, когато всъщност и това е идеята на всички тоталитарни държави. Това е идеята на идеолози на тоталитарната държава, като и водачи, като Мусолини, Хитлер, Сталин. Те имат нужда от една обожествена държава, чийто апарат да наложат една идеология на всички, за да могат хората в обществото да бъдат контролирани изцяло. Имаме една идентификация между държава и общество. И дори ако се замисли за семантиката на думата държава, български език тя се употребява като идентична на нацията, идентична на цялото общество. Тоест, ние в нашето съзнание мислене е проникнал този идолопоклонски елемент към държавата. Ние като християни имаме отговорност да променим това мислене.
Може би няма да е лесно, но заедно бихме могли.
Лично за нас самите, не знам дали трябва да е лесно, но ние сме длъжни да го промим, защото ние не можем да се покланяме на държавата и да уважаваме Бога. Ние трябва да се покланяме на Бога и да уважаваме държавата.
Абсолютно съм съгласна.
Скъпи приятели, прекъсваме само за да ви напомним как бихте могли да се свържете с нас. Това е много сериозна тема. Предполагам, че малко вече сте изморени, затова след малко ще се включим, но нека една песен да освежи вашето настроение и да концентрира отново вашето внимание, защото ще продължим интервюто с Виктор Костов след малко.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Скъпи приятели,
Здравейте отново, вие сте с категория Живот. Днес говорим за модерните идоли и за държавата като идол, едно наследство от комунизма, с което се сблъскват християните днес, за това, което трябва и може да се промени, за да служим на Бога и да даваме кесарото на кесаря, както има и такъв стих в Библията. Но нека отново да се върнем към Виктор Костов, да чуем повече за него и да видим с какво той може да бъде полезен на всеки един, който преживява този челен сблъсък на вярата си с модерната култура.
Ще ми позволите ли няколко лични въпроса?
Да, разбира се, вие може да ги зададете, аз вече ще реша дали ще отговоря на тях.
Прочетох в презентацията, че сте доктор по мисиология. Каква е тази екзотика?
Тя може би екзотика за нашите ширини тук, но мисиологията е християнска наука за изследване на християнската мисия. На практика това е академична степен, на която аз съм получил от Съединените щати, и тя се занимава най-вече с начина, по който християнство се разпространява в междукултурни ситуации, което е всъщност библейския вариант на разпространение на християнството. Имаме християнство, не е само еврейска религия, или само българска, или само национална религия. Тя е междунационална религия, така че това е екзотиката, за която говорите.
Това помогна ли ви да позиционирате себе си като християнин, който трябва да бъде активен?
Да, разбира се. Всеки образователен процес, ако е с правилната мотивация и ако е осветен от Божия дух и Божия, така, Божията промисъл, определено съдейства в една такава посока човек да осъзнае себе си, кой е той, откъде да ви къде отива. В крайна сметка това е битката на всеки един. И когато определено това, което изучавах в тази дисциплина в продължение на доста години, на практика ми помогна точно в тази посока.
Ваша реплика беше, че комунистите пратиха кучета в космоса, но те не откриха Бога. Вие едва ли в космоса открихте Бога? Как стана при вас?
Ами, мога да ви кажа, че от всички Бог използва обстоятелства в живота на човека, за да го наведе при себе си. И тази реплика, когато бях ученик, на който се опитаха да му промият мозъка в комунистическото училище, защото, за съжаление, държавното образование, освен да даде безплатно образование, безплатно дава промиване на мозъци на малките деца, да се служат на този идол, за който говорихме, държавния идеологически идол. Тази реплика много ми помогна аз да си задам въпроса: добре, възможно ли е, ако има Бог, той всъщност да бъде откриваем от някаква си ракета с човек в нея? И разбира се, това елементарно мислене толкова ме подразни, че това беше едва ли не стимул в по-късните ми тинейджерски години аз да изследвам смисъл на човешкия живот, да изследвам причината, поради която аз съм на тази земя, както това са екзистенциалните въпроси, какво се случва след смъртта и така нататък. И тези въпроси аз искрено ги задавах в сърцето си и, разбира се, в обществото, в което живеех, отговори нямаше, но Бог намери мисионери, които да ми кажат истината за Христос. Така че в мене, моят духовен живот е зачена с мисионерския дух на Христовото послание. Така че това е моят отговор.
Може би да споменем за сайта, и това е възможност да го рекламирате пред слушателите на Адвентното радио.
Да, разбира се, ако напишете в Google търсачката Свобода за всеки, ще откриете нашия сайт, който е списание за точно дебати по тези теми. Освен това, можете да се запишете за нашия информационен бюлетин, тъй като имаме правозащитно крило Свобода за всеки адвокати. Тоест, това е, ние се занимаваме и с защита на християни, чието права са били потъпкани и чиято вяра е била дискриминирана. Така че влезте в свободазасеки.org или свободазасеки.com, изписано на латиница, напишете го в Google, ще излезе нашето списание, абонирайте се за нашия бюлетин и ще ви информираме за това, което става в света на защитата на свободата на вярата.
Благодаря ви, беше много полезно, а за мен беше удоволствие да водя този разговор.
Изкачете своите собствени върхове и открийте по-големите предизвикателства с вдъхновението на истинските истории от категория Живот.
Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият имейл е awr@bg.abv.bg.
Виждам това. какво ли мога да ти дам, освен на колене смирено, тихо да благодаря. Чу гласа ти в бурни вълни и ръката ти над морето, чуден залез простора краси, моят Бог си ти. Простора краси, моят Бог си ти. И за мен създаде всичко, какво ли мога да ти дам, освен на колене смирено, тихо да благодаря. И за мен създаде всичко, какво ли мога да ти дам, освен на колене смирено, благодаря.
Скъпи приятели, оказва се, че ако вярваш в абсолютната истина, имаш един Бог и държиш на морален стандарт, си изправен пред челен сблъсък с модерната култура. Това стана съвсем ясно на втората международна конференция Бог и Цезар. Тази година тя се проведе от 20 до 22 октомври в Пловдив. Говорителите бяха юристи, богослови и служители от Америка, Обединеното кралство, Гърция и България. И интервютата, които споделихме с вас, станаха възможни благодарение на това събитие. Обещаваме ви да ви направим съпричастни, а за днес това беше всичко. Категория Живот, знаете, ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. За домашно посетете awr.org, за да изберете какво да чуете или да се преговорите. Аз съм Ради, до чуване и хубав ден!